Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. U svojem predlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine, SDA neće izaći iz vlasti i pored protivljenja budžetu, saopštio Tihić. Nikolić poziva Josipovića na inauguraciju. Josipović još nije dobio poziv. O zemlje Crne Gore treba stvoriti pravnu državu sa nezavisnim institucijama, poručio Kacin u Budvi. U Hagu završne reči na suđenju Župljaninu i Stanišiću. U seriji zemljotresa u Italiji najmanje 15 žrtava. Anan tokom susreta sa Asadom apelovao na okončanje nasilja u Siriji. U tematskom delu možete čuti povodom usvajanja predloga zakona o budžetu institucija BiH. Hoće li novoizabrani predsjednik Srbije Nikolić nastaviti prekoračivanje ustavnih ovlašćenja kao i njegov prethodnik Tadić? Iako je vlada Crne Gore uveravala da je za Madonin koncert u Budvi 2008. izdvojila samo pola miliona evra, pokazalo se da su računom platili građani. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Vijesti Radija Slobodna Evropa. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je danas u prvom čitanju prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012. Protiv su glasali delegati stranke Demokratske akcije, ali je predsjednik Sulejman Tihić rekao da neće biti raspada koalicije na vlasti. Predsjednik vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda zadovoljan je da je obezbijeđeno finansiranje državnih institucija. Naredna sjednica zakazana je za dva dana kako bi ovaj zakon trebalo da bude i konačno usvojen. Detaljnije u temi dana nakon vijesti. Novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će na inauguraciju u Beogradu pozvati predsjednika Hrvatske Ivu Josipovića i poručio da nikada ništa neće učiniti što bi pokvarilo odnose dvije države i dva naroda. Nikolić je to rekao poslije susreta sa šefom delegacije Europske unije u Srbiji Vensanom Dežerom, sa kojim je razgovarao o predstojećoj posjeti Briselu 14. juna.
Ja znam koliko je važno da Srbije i Hrvatske sarađuju na Balkanu i zato što šta god o meni možete da kažete što bi me svađalo sa Hrvatskom, morate da kažete da već par 10 godina govorim o tome da je Hrvatska država koju Srbija priznaje u granicama u kojima je ona članica Ujedinjenih nacija. I više ja od toga neću da odstupim. Nisam od toga odstupio ni kad sam bio u opoziciji.
Kaže Tomislav Nikolić, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović još nije dobio zvanični poziv na inauguraciju novog predsjednika Srbije, te u njegovom kabinetu nisu mogli da kažu da li će se odazvati pozivu. U Europskoj uniji pripremaju se za posjetu Nikolića i nadaju brzom formiranju vlade i nastavku dijaloga Beograda i Prištine, rečeno je u sjedištu Europske komisije. Pia Ardenkilde Hansen, portparolka predsjednika Europske komisije José Manuel Barroso, izjavila je da tačan datum posjete koju je Nikolić najavio za 14. juna još nije utvrđen da se na tome radi.
As you saw when after the elections we have.
Kao što ste vidjeli, nakon izbora mi smo više puta istakli značaj nastavka privrženosti Srbije evropskom putu. Stoga mi podržavamo posjetu predsjednika Nikolića Briselu. U ovom trenutku proveravamo raspored da bismo odredili tačan datum.
The agenda and finalizing dates.
Pia Ardenkilde Hansen, portparolka predsjednika Europske komisije, upitana o planovima za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, portparolka šefice diplomatije Europske unije Catherine Ashton Maja Kocijančić je rekla da se u Briselu nadaju da će taj dijalog što prije biti nastavljen nakon što se u Beogradu formira vlada. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio je danas da će se od petka 1. juna, kada počinje primjena odluke vlade Kosova, oduzimati odnosno konfiskovati vozila koja budu saobraćala sa starim ili novim registarskim tablicama Hrvatske. Od zemlje Crne Gore treba stvoriti pravnu državu sa nezavisnim institucijama, poručuju Budvi izvjestilac Europskog parlamenta za zemlje Balkana Jelko Kacin, govoreći na konferenciji u Bečićima posvećeno ekonomskom razvoju. Kacin je ocijenio kako će početak pregovora Crne Gore sa Europskom unijom biti važan za čitav region.
Nezaobilazan korak na ovom putu je postizanje pune nezavisnosti pravosuđa i svih državnih tela. Da bi se to obezbedilo, neke kadrovske promjene će biti nužne. Kroz to je prošla Slovenija, to su uradili sve države koje su ušle u Europsku uniju 2004. godine. Da budem jasan, od zemlje Crne Gore treba stvoriti državu Crnu Goru, pravnu državu sa nezavisnim institucijama i regulatornim telima. Danas to još uvijek nije slučaj.
izjavio je Jelko Kacin, izvjestilac Europskog parlamenta. Suđenje devetorici bivših policijskih i bezbjednosnih službenika optuženih za zločin deportacije više od 100 bosanskih izbjeglica iz Crne Gore početkom 90-ih, od kojih su većinom pobile snage bosanskih Srba, odgođeno je na neodređeno vrijeme pošto se niko od optuženih nije pojavio na suđenju. Novo suđenje zakazano je nakon što je apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda kojom su devetorica pripadnika MUP-a Crne Gore oslobođeni krivice. Gradonačelnik Herceg Novog Dejan Mandić rekao je kako taj grad, odakle je većina žrtava deportovana, nije spreman da podrži inicijativu dijela nevladinog sektora da se podigne spomenik žrtvama deportacije. A premijer Igor Lukšić danas je rekao da je Crna Gora jednim spomenikom već odala poštu žrtvama zločina na području bivše Jugoslavije.
Otkrivanje tog spomenika, a Crna Gora je čini mi se prva zemlja u regionu koja je to uradila, je po meni gest kojim pokazujemo da ne zaboravljamo ono što su propusti prošlosti i gest kojim postavljanjem takvog jednog obilježja svakog dana kada prođemo tuda se podsjetimo na to nikako ne smijemo ono dozvoliti. Tako da mislim da je ocjena da je postavljanje tog spomen obilježja neodgovoran odnos prema ovakvim inicijativama po meni ipak pretvrda observacija.
Kaže crnogorski premijer Igor Lukšić. Haško tužiteljstvo počelo je sa završnom riječi u slučaju protiv Miće Stanišića, prvog ministra policije bosanskih Srba, te Stojana Župljanina, bivšeg načelnika Centra sigurnosnih službi Banja Luci. I Stanišić i Župljanin igrali su svoje uloge u udruženom zločinačkom poduhvatu, izjavila je tužiteljica Joana Korner, tereteći optužena je po zapovjednoj odgovornosti za zločine policijskih snaga pri izvršavanju strateških ciljeva političkog vodstva bosanskih Srba da se etnički odvoje od građana druge dvije nacionalnosti u Bosni i Hercegovini putem sile.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
15 poginulih, najnoviji je bilans serije od 3 zemljotresa na sjeveru Italije. Zemljotres jačine 5,8 stepeni Richterove skale oštetio je zgrade i izazvao paniku među nekoliko hiljada ljudi koji još žive u šatorima jer je nedavni potres u istom regionu uništio njihove kuće. Italijanski zvaničnici navode da je još nekoliko ljudi ostalo blokirano ispod ruševina kuća i skladišta u regionu Emilije-Romanje, gdje je nekoliko prodavnica otvoreno nakon prethodnog potresa 20. maja. Zvaničnici civilne zaštite navode da je potvrđeno da je poginulo 15 osoba. Međunarodni posrednik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan rekao je danas sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu da su provođenje njegovog mirovnog plana u 6 tačaka potrebni smjeli koraci, među kojima i zaustavljanje nasilja i oslobađanje učesnika ustanka protiv režima. Annan se sastao sa Asadom danas kako bi mu prenio zabrinutost međunarodne zajednice zbog nasilja u Siriji, naročito zbog posljednjih događaja u Huli, rekao je portparol Anana. Prethodno su Ujedinjene nacije saopštile da je 25. maja u Huli u granatiranju ubijeno samo 20 ljudi, a da je utvrđeno da je najveći dio od više od 100 žrtava ubijen u svojim domovima. Među ubijenima u Huli je 49 djece i 34 žene, navode Ujedinjene nacije portparol komesarijata Robert Colville.
Mali broj ljudi izgleda da je ubijen u bombardovanju artiljerijskoj vatri koja je trajala više od 12 sati na tom području. Većina je ubijena egzekucijama od kuće do kuće. Naoružani muškarci išli su i ubijali djecu, žene i djecu u njima.
Zbog zločina u Huli, zemlje širom svijeta počele su da protjeruju sirijske ambasadore, među prvima Australija, Francuska, Italija, Kanada i Velika Britanija, čiji je šef diplomatije William Hague rekao.
Naravno, mi ćemo tražiti i druge načine da povećamo pritisak. Također, mi u Evropskoj uniji razmatramo dalje jačanje sankcija Siriji. Razgovarao sam sa Rusijom prošle sedmice o tome. Mi ćemo nastaviti da pojačavamo međunarodni pritisak na režim i ovo je način njegovog pojačavanja.
Više desetina demonstranata nezadovoljnih zbog ulaska bivšeg premijera u drugi krug predsjedničkih izbora zapalilo je sinoć u kairskom kvatru Doki, sjedište izbornog štaba kandidata za predsjednika Ahmeda Šafika. Ahmed Šafik bio je posljednji premijer u vladi svrgnutog predsjednika Hosnija Mumaraka i po broju osvojenih glasova u prvom krugu predsjedničkih izbora nalazi se na drugom mjestu.
Dogodilo se da su neke protuve došle, ko zna od kuda, i zapalili vatru u objektu. Ne znam zašto. Mislim, glasački listići će odlučiti. Čega se plaše? Glasački listići će odlučiti.
Sa druge strane, kandidat muslimanskog bratstva Mohamed Morsi obećao je danas da će obezbijediti punu ravnopravnost za hrišćane i žene ukoliko pobjedi na izborima za predsjednika Egipta. On je na današnjoj konferenciji za novinare se obratio i prodemokratskim vođama pobune u kojima je svrgnut režim Mubaraka, obećavši im zaštitu i prava na mirna okupljanja i proteste. Obećao je da će, kako je rekao, ako bude mogao imati hrišćanina za predsjednika, a od žena da neće tražiti da poštuju islamska pravila oblačenja. Ponavljamo važnije vijesti. U svojem prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine SDA neće izaći iz vlasti pored protivljanja budžetu. Nikolić poziva Josipovića na inauguraciju. Josipović još nije dobio poziv. Od zemlje Crne Gore treba stvoriti pravnu državu sa nezavisnim institucijama, poručio Jelko Kacin u Budvi. U Hagu završne riječi na suđenju Župljaninu i Stanišiću. U seriji zemljotresa u Italiji najmanje 15 žrtava.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo. Bosna i Hercegovina će u četvrtak nakon dve godine dobiti budžet. Principe zakona oko kojeg se politička koplja lome mjesecima danas je podržao Dom naroda državnog parlamenta. Doduše, fiskalnim okvirom od 950 miliona konvertibilnih maraka niko nije zadovoljan. I političari i analitičari slažu se u oceni da nije reč o budžetu, već o sanaciji štete koja je učinjena prethodnih godina. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Do kraja ove godine sve obaveze prema državnim institucijama moraće biti isfinansirane sa 475 miliona eura. Toliki je naime budžetski okvir predviđen ne samo za ovu, već za naredne tri godine u Bosni i Hercegovini. Pitanje budžeta nakon Ustava, najznačajnijeg akta u jednoj državi, izazvalo je posljednjih nekoliko mjeseci brojne polemike, politička prepucavanja, najave raspada koalicije na vlasti. No malo se govorilo o tome da od predviđenih 475 država ima zagarantovano tek 375 miliona eura, i to od indirektnih poreza. Kako će nabaviti preostalih stotinu, još uvijek nikom nije jasno. Asim Etiljević, novinar magazina Slobodna Bosna.
Državni budžet ne zna iz kojih će izvora namiriti nedostajući iznos. Istina, oba entitetska budžeta su planirana sa značajnim budžetskim deficitom. Dva entitetska budžeta su u zbirnom deficitu i iznosi, dakle, 600 miliona maraka. Entiteti će to pokriti iz trezorskih zapisa i državnih obveznica, dakle, kreiranjem duga. Država takve instrumente nema na raspolaganju.
Državni budžet, sada je već izvjesno, dobit će potrebnu podršku u državnom parlamentu. Dom naroda već je usvojio principe prijedloga zakona o budžetu institucije i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012. Do četvrtka, kada će ponovo zasjedati, bit će okončana amandmanska faza. Kako su i najavili, protiv ovog zakona bili su delegati stranke Demokratske akcije. Predsjednik stranke Sulejman Tihić više puta je ponovio da ovakav budžetski okvir nije dovoljan za normalno funkcionisanje državnih institucija.
Ima para da se kupuju u nekom entitetu avion, ima para da se finansiraju predstavništvo inozemstva, ili ima para da se u budžetu za rad u komisijama u okviru radnog vremena izdvaja 3 miliona ili razne usluge 47 miliona, a nema novaca za povratak izbjeglih ili ukupno za 10.000 uniformisanih osoba.
U prilog Tihićevoj tezi ide i činjenica da su entitetski budžeti povećani, dok su se uštede pravile isključivo na državnom budžetu. Asim Etiljević.
Zapravo su oba entiteta kreirali rekordne budžete. Budžet Republike Srpske je porastao za 11%. Prema tome, logično bi bilo da i budžet države poraste u sličnom procentualnom iznosu. Zašto bi samo budžet Bosne i Hercegovine bio skresan, a ne bi bili skresani budžet entiteta? To je pitanje na koje Dodik i Lagomđija moraju dati odgovor.
Predsjedavajući vijeće ministara Vjekoslav Bevanda tvrdi drugačije. Ne smatra da je problem u fiskalnom okviru, kako to tvrde u stranci Demokratske akcije. Također brani tezu da je budžet rastao u odnosu na prethodnu godinu, iako ga država prošle godine nije ni imala, već je bila na privremenom finansiranju.
A ono što se govorilo o porastu proračuna entiteta, to je druga stvar. Entiteti imaju potpuno drugačije slaganje. Ovaj proračun u uravnotežen i svaka rashodovna stavka je pokrivena realnim prihodom.
U skladu sa ustaljenom praksom u Bosni i Hercegovini, u kojoj šest političkih lidera odlučuje o svemu pa i o budžetu, ruku za zakon digli su predstavnici svih ostalih političkih partija. No čak i oni koji su ga podržali svjesni su da je predloženi okvir od 475 miliona eura nedovoljan. Ognjen Tadić iz Srpske demokratske stranke tako je objasnio da nije riječ o budžetu nego mjerama sanacije.
Da je ovo jedna mjera sanacije stanja u Bosni i Hercegovini u javnoj sferi nastala nakon ekonomske krize za koju nismo odgovorni, ali i više od godinu i nešto duge političke krize za koju jesmo odgovorni.
Predsjednik partije Demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Realno znam da novca nema na svim nivoima i mislim da je demagogija pričati o smanjenju plata i uštedama s jedne strane, a istovremeno povećavati naknade za kupovinu automobila, laptopova, a pogotovo čovjek koji je zagovarao smanjenje plata, ministar financija gospodin Špirić, sebi pored redovne plate još uzme platu člana upravnog odbora. Podržavati onda takvo smanjenje je pomalo nemoralno.
Bosna i Hercegovina 2011. godinu provela je na privremenom finansiranju zbog političke krize. Konačno je Fiskalno vijeće za 2012. godinu napravilo okvir budžeta od 475 miliona koji ne bi trebao da se mijenja u naredne tri godine. Tim iznosom niko nije zadovoljan, kaže Muhamed Bradorić iz Socijaldemokratske partije.
Je li alternativa da zbog malo izgubimo puno? Nema opštinskih izbora, a oni su jako važni. Nema popisa stanovništva i ni jedan upitnik nećete moći ispuniti prilikom pregovora sa Europskom unijom o pristupanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.
Baš kao što nikom nije jasno kako će država pronaći nedostajućih 100 miliona eura, tako niko ne zna ni kako će planiranim budžetom biti isfinansirane brojne obaveze koje je preuzela država, prije svega one koje se tiču euroatlantskih integracija. Tako između ostalog ostaje nepoznanica kako će se naći novac za gradnju graničnih prijelaza ili za organizaciju popisa stanovništva koja bi trebala da košta oko 15 miliona eura. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U nastavku regionalnog programa, kako od novoizabranog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića očekivati da ne prekoračuje ovlašćenja koje je njegov prethodnik to već činio, gotovo ne treba ni dokazivati da je dosadašnji predsjednik Boris Tadić uveliko izlazio iz Ustavom i Zakonom o predsjedniku Republike pobrojanih ovlašćenja, te je u stvari bio i premijer i ministar spoljnih poslova i ministar ekonomije i Nenad Đoković, kako reče Čedomir Jovanović. Može li sada da se očekuje od Nikolića da ne radi sve ovo pobrojano, istraživala je Branka Trijević.
U Srbiji je već odavno stvorena loša tradicija da su svi predsjednici države kršili svoje ustavom definisane ingerencije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vesna Rakić-Vodinelić, ugledna pravnica i profesorka Univerziteta Union.
5. oktobar tu nije ništa bitno promijenio.
Kada je na čelo države došao Boris Tadić, u prvom mandatu se malo čvršće držao ustavnih ovlašćenja nego u drugom, što se, kaže naša sagovornica, može pripisati tome što vladom nije dominirala njegova Demokratska stranka, nego Demokratska stranka Srbije, koja je u to vrijeme već bila u konfrontaciji sa Demokratskom strankom.
Međutim, u njegovom drugom mandatu Demokratska stranka je bila glavna članica koalicije koja je činila vladu, tako da je on veoma često izlazio iz granica ustavnih ovlašćenja predsjednika Republike, a naročito zbog toga što je na čelu vlade bio premijer Cvetković, za koga se zaista može tvrditi da je politički i jedna slaba ličnost.
Sada, kada je na čelo države došao čovjek Nikolićevog nacionalističkog backgrounda, kaže Vesna Rakić-Vodinelić, veoma je loše što je već stvorena navika da šef države prekoračuje svoja ustavna ovlaštenja i da će biti teško da se on navikne da vrši samo ustavna ovlaštenja koja, uprkos tome što se kod nas predsjednik bira neposrednim putem, nisu naročito velika.
Nikolić će vjerovatno težiti da ide putem svojih prethodnika, a sa druge strane imaće vladu, pretpostavljam, sastavljenu od strane njegovih političkih protivnika ili suparnika koji će pokušavati da ga ograniče u tome. Pa će možda jedni drugi malo više kontrolisati u načinu na koji se faktička vlast vrši, što opet ne mora da znači, moguće je da napravi nekakav prečutni sporazum u kome će šef države faktički vršiti više vlasti nego što mu pripada po ustavu. To je sada teško predvidjeti, ali neka navika i tradicija da predsjednik države prekoračuje svoje ustavno ovlašćenje ovdje već postoji.
Izborom Tomislava Nikolića za predsjednika, politički sistem Srbije ulazi u različitu fazu od one u kojoj je bio u prethodne 4 godine, jer predsjednik, po svemu sudeći, neće imati podršku parlamentarne većine, odnosno politički utjecaj na vladu Srbije. S druge strane, Nikolić se odlučio i da podnese ostavku na mesto predsjednika svoje stranke, što je slučaj bez presedana u domaćoj parlamentarnoj praksi. Ta činjenica je od velikog značaja jer kada je predsjednik Republike i predsjednik vladajuće stranke, to ima veoma veliki uticaj na funkcionisanje čitavog ustavno-političkog sistema, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Miodrag Radojević, istraživač saradnik u Institutu za političke studije, i podsjeća.
U prethodnom periodu, zahvaljujući činjenici da je postala personalna povezanost predsjednika Republike i predsjednika vladajuće stranke, imali smo situaciju u kojoj stvarni centar političke moći nije bio u Nemanjinoj ulici, već na Andrićevom vencu. Predsjednik je faktički preko parlamentarne većine upravljao i vladom. To je dakle imalo više loših posljedica, jedna od tih da je parlamentarna kontrola egzekutive bila veoma slaba. Zavereno je i to da je predsjednik Republike štitio interese svoje stranke i da je oko predsjednika Republike formiran jedan neformalan centar moći u vidu predsjedničkog kabineta, što je po nekim analizama zapravo predstavljalo i van ustavno ili van institucionalno delovanje vlasti.
Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu, apeluje na domaću političku javnost da ne satanizuje Nikolića jer je takav stav prema njemu neevropski i kontraproduktivan. Upitan kakvo predsjednikovanje se od Nikolića može očekivati, Miodrag Radojević kaže da se od njega u najmanju ruku ne može očekivati da bude pasivan predsjednik.
Njegovo ponašanje i politička biografija je veoma kontroverzna. On je izvršio tu političku transformaciju od jednog radikalnog, ekstremnog nacionaliste i preobratio se umerenog nacionalista europejca. Od političara koji je zastupao interese antisistemske stranke, postaje zagovornik poštovanja demokratske procedure. U tom smislu i nastavak njegove političke karijere je enigmatičan jer je od večitog gubitnika, outsidera postao dobitnik i nije isključen da od jednog četničkog Vojvodine postane ugledni demokratski predsjednik. Mislim da ovaj prvi signal je jako dobar. Ta saradnja koja je najavio sa budućom vladom, odnosno sa predsjednikom Radićem, daje neku nadu da će se političke strasti i sukobi u Srbiji smiriti i da će Srbija moći da se nosi dakle, sa onim izazovima koje očekuje.
Radojević ipak kaže da bi moglo doći do sukoba izvršne i predsjedničke vlasti, što bi vodilo paralizi ili blokadi ustavnog sistema. Jedna od prvih takvih mogućnosti pružila bi se recimo ako bi predsjednik Srbije pokušao da opstruiše ili uspori proces izbora vlade. Iako je Nikolić rekao da do toga neće doći, naš sagovornik ne isključuje mogućnost da u budućnosti do sličnih situacija dođe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
O sporovima oko finansiranja Madoninog koncerta 2008. godine u Budvi. Prema podacima Međunarodne mreže istraživačkih novinara, Prva banka Crne Gore, koju kontroliše porodica Đukanović, platila je 5.300.000 evra za Madonin dolazak. Tada su iz vlade govorili da je iz državnog budžeta za koncert izdvojeno samo 500.000 evra, da je opština Budva dala isto toliko, a da je ostatak obezbeđen od sponzora i prodatih ulaznica. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Tako je prije 4 godine publika i reklo bi se gotovo cijela Crna Gora bila u transu zbog koncerta Madone u Budvi. No 4 godine kasnije objavljeni su podaci koji bacaju sjenku na financijski dio organizacije tog spektakla. Naime, uvidom u neobjavljene podatke Centralne banke Crne Gore, novinari i istraživači mreže Organized Crime and Corruption Reporting Project utvrdili su da je Prva banka, koju kontroliše porodica bivšeg premijera Mila Đukanovića, za Madonin koncert platila 5.300.000 eura, iako je u danima nakon te isplate odbila preko 200 naloga klijenata koji su na svojim računima imali dovoljno novca. I pored izjava organizatora da novac građana neće biti uložen za dovođenje Madone, Prvoj banci su iz državnog budžeta i preduzeća u vlasništvu države, odnosno od novca tih istih građana, nadoknađena 4.300.000 eura. Danas u Prvoj banci niko nije želio da komentariše navode i podatke do kojih su došli istraživački novinari iz mreže Organized Crime and Corruption Reporting Project. Istovremeno, novinari u Budvi pitali su premijera Igora Lukšića, koji je prije 4 godine bio ministar financija, ko je finansirao koncert Madone i da li je tačno da je Prva banka novcem poreskih obveznika platila taj spektakl.
Ja ne znam na koji način je Prva banka to isplaćivala, zato što je to dio njihove poslovne politike i to treba njih pitati. Ono što ja znam jeste da je tada Nacionalna turistička organizacija u saradnji sa turističkom organizacijom Budva predložila da se kao podrška organizaciji koncerta opredijeli 500.000 eura i tada je vlada to uradila. uži kabinet se saglasio i vlada to uradila kao podršku organizaciji koncerta, jer ako se podsjetimo, to je bio jedan od najznačajnijih događaja tog ljeta i ako se ne varam, Madonna je prvo u ovom regionu posjetila Crnu Goru, čak neki veliki centri su nisu imali prilike da se takav jedan koncert organizuje. Dakle, to je ono što je vlada uradila na predlog Nacionalne turističke organizacije. Sve ostalo nema, ne raspolaže s tim informacijama i treba pitati druge adrese.
U intervju za Radio Slobodna Evropa iz septembra 2008. i tadašnji ministar turizma Predrag Nenezić tvrdio je da su država, odnosno poreski obveznici, odnosno crnogorski građani, sa samo pola miliona eura pomogli Madonin koncert.
Dakle, vlada, kao što znate, pomogla koncert sa 500.000 eura, isto toliko opština Budva, glavni sponsor je dao 1 milion eura i ostatak su pokrili ulaznice. Spekulacija nema, koncert je koštao ispod 5 miliona eura i on je potpunosti pokriven, dakle, financijski efekti su jako dobri.
Ministar Nenezić je u intervju našem radiju tada i pohvalio organizatore zbog toga što su uspjeli da dovedu Madonu u Crnu Goru.
Sama priprema koncerta, publicitet koji je dobila Crna Gora, ne samo u Europi, nego na širem prostoru, jer je ovo jedini koncert koji je održala Madonna upravo u ovom dijelu svijeta, mislim da je bio jako, jako važan za imidž Crne Gore.
U istraživanju novinarske mreže Organized Crime and Corruption Reporting Project navodi se da su kontrolori Centralne banke Crne Gore htjeli da ispitaju zašto je prva banka vlastitim novcem Madoninom agentu platila 5 miliona i 300.000 eura, ali su ostali uskraćeni za odgovor. U izvještaju o kontroli do kojeg je došla mreža istraživačkih novinara navodi se i da prva banka nikada nije predočila ugovor ili bilo kakav dokument iz kojeg bi se vidjela svrha ili motiv te banke da naloži transfer novca i uđe u taj posao. Zvanično, koncert Madone u Budvi organizovali su Opština Budva, Nacionalna turistička organizacija, Turistička organizacija Budve i to uz značajan doprinos potpredsjednika Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Posjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Povodom izbacivanja iz reprezentacije Srbije fudbalera Adema Ljajića, jer nije pevao državnu himnu Bože pravde. Sociolog sporta Dragan Koković.
Niko ne dovodi u pitanje njegov personalni identitet, ali je ovdje problem da on igra za državu kao što jedan iz Sunirama igra za Holandiju i peva holandsku himnu.
Etnolog Miroslava Malešević.
U njoj ne mogu zaista da se prepoznaju oni njeni građani koji nisu etnički Srbi, ali ni svi oni drugi koji ideal moderne države ne vide u jedinstvu sablje, krune i oltara.
Oko 1 milion građana Bosne i Hercegovine siromašno procenjuju humanitarne organizacije.
Ja zaista ne znam šta mi drugo preostaje nego da ja sam postanem kriminalac, jer bar imam tamo 3 obroka obezbjeđena. Od majkine penzije ne mogu živjeti, ne mogu dijete školovati.
I radio sam u Saraju 3 godine, zadnja 3 mjeseca nije mi plaćeno.
Para nisam dobio od juna mjeseca 2010. godine, socijalno penzionom nije uplaćeno 7 godina.
Samo ovdje što dođem to dobijem, nema nikakva prima. Djeca viču, mama daj da jedem, od šta da ti dam?
Umrli bi otklad, jer nemam od čega da živim.
Evo nekoliko dana, niti ja, niti čovjek jedim.
Navodi na one stihove pjesni kako više nije u našim čitankama, a ko je rekao, ko radi malo, a ne može više, puno mu se piše. Ko radi mnogo, a mogo je više, malo mu se piše.
Opširnije u narednim emisijama i internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Usvojen prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine. SDA neće izaći iz vlasti i pored protivljenja budžetu, saopštio Tihić. Nikolić poziva Josipovića na inauguraciju, Josipović još nije dobio poziv. Od zemlje Crne Gore treba stvoriti pravnu državu sa nezavisnim institucijama, poručio Kacin u Budvi. U Hagu završne riječi na suđenju Župljaninu i Stanišiću. U seriji zemljotresa u Italiji najmanje 15 žrtava. Anan se sastao sa Asadom u Siriji i apelovao na odlučne korake o okončanju nasilja. Ujedinjene nacije utvrdile da su nad većinom ubijenih u Huli egzekucije izvršene po kućama. Zemlje zapada protjeruju sirijske ambasadore.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!